Du lytter til P1.
Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser?
Ja, hvad siger vi, når vi kalder andre klimatosser, eller når vi omtaler statens uddannelsesstøtte som cafépenge? De ord, vi bruger om vores politiske modstandere, er med til både at beskrive dem og os, der bruger ordene. Det og meget andet bliver vi kloge på i dag, hvor Klog på Sprog sender live fra Sprogfestivalen Sprogense i Bogense. For her i Dansk Sprognævns hovedsæde i Bogense på det nordvestlige Fyn får vi jo altså, som I kan høre, en varm modtagelse af de heldige, som i dagevis har sovet på liggeunderlag i køen op og ned af Adelgade for at sikre sig en af de mange eftertragtede billetter til at overvære Klog på Sprogs besøg. I dag skal vi indvende sprog fra et utal af vinkler, og for at gøre det har jeg fået det, man kalder fuld plade med sprogeksperter heroppe på podiet. Tre af dem er samlet for, havde nær sagt, første gang i programmet. Den første er velkendt fra disse radiobølger. Hun er tit med til at vikle vores sproglige garnnøgler ud. Hun er seniorforsker ved den institution, som vi sender fra, altså Dansk Sprognævn. Velkommen her på podiet, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Eva, i anledning af, at vi sender fra en sprogfestival, så vil vi jo bede hver af jeres tre eksperter om at tage en kæphest med til forhandlingerne her i dag. Og hvilken kæphest vil du i dag hyppe?
Jeg vil rigtig gerne tale om forkortelser, og hvad vi bruger til, hvad de er smarte til, og hvad de ikke er så smarte til.
Hvorfor det?
Fordi de både kan være virkelig, virkelig hensigtsmæssige, og de kan være sådan noget, som bringer folk sammen, men de kan også gøre det modsat. De kan være uforståelige, og de kan skabe afstand mellem folk.
Ja, og nu skal jeg så lige spørge, var der nogen her i salen, som det stak en lille smule i, at jeg sagde, at nu ville Eva Skafte Jensen hyppe en kæphest? Der bliver rystet på hovedet. Der er ikke nogen som... Ja, der er en hernede. Kan vi få en mikrofon ned til damen i den lyserøde skjorte? Prøv at fortælle mig, hvorfor synes du... Hvad irriterede dig ved, at jeg sagde hyppe en kæphest?
Det synes jeg er en helt forkert måde at bruge det på. Hvorfor?
Ja, hvorfor er det en forkert måde
hyppe
at bruge
en kæphest? Ja. Altså, det er ikke et udtryk, man bruger ret meget mere.
Jeg tror aldrig, man har gjort det. Altså, jeg tror mestendels, det er et udtryk, der vokser i min mund, om man så må sige. Altså, det kommer jo fra hyb alle mine heste, Store Claus og Lille Claus. Så vidt jeg husker, er H.C. Andersen måske.
Jo, men det, man hyber, det er vel kartofler?
Præcis, det er jo det.
Og man rider en kæphest.
Det er nemlig det.
Og rider en kæphest, ja, det er jo det, det hedder.
Så her har vi altså et sammenstød mellem to udtryk, hvor jeg siger hybe kæphest, men jeg burde nok have sagt skamride eller ride en kæphest. Okay, lad nu det ligge. Min anden gæst her på podiet kommer fra vores anden faste samarbejdspartner omkring programmet. I har allerede hørt ham pipe et enkelt lille pip. Han er seniorforsker ved den institution, som blandt venner og kolleger omtales som DSL. Er der nogen her blandt publikum, som ved, hvad forkortelsen DSL betyder? Lad mig få en klapsalve fra en, som vil byde ind. Ja, der er meget få klapsalver. Lasse går ned med mikrofonen.
Det er det danske sprog- og litteraturselskab.
Du siger, at det betyder det danske sprog- og litteraturselskab. Er det, fordi du tilfældigvis selv arbejder ved institutionen, at du ved?
Nej, jeg har været praktik der engang.
Du har været praktik der igen. Ja, ja. Og derfor må jeg spørge dig, Henrik Lorentzen, altså, for det er jo dig, jeg taler om seniorforsker ved det danske sprog- og litteraturselskab. Altså, DSL, altså det er jo en ret kort forkortelse.
Det er en dejlig forkortelse, ja.
Ja, det kan du sige, men jeg troede, og jeg havde faktisk oprindeligt skrevet i manuskriptet, at det nok var forkortet DDSLS for selskab til sidst.
Jamen, du kan jo selv høre, at det går ikke. Der er ikke for mange bogstaver i den. Men det er jo rigtigt nok, det er forskelligt, hvor mange af bogstaverne, man tager med i den slags forkortelser. Det kan vi måske også komme ind på senere.
Og det er dybest set arbitrært, som det hedder. Det er fuldstændig ud af det blå, om man vælger at gå ind i det ene eller gå ind i det andet, om man tager det ene eller det andet. Nu kan man sige, at vi sender jo fra Dansk Sprognævn, som så er DSN. Og der er jo mange mennesker, som i skyndingen ikke kan høre forskel på N og L.
Ja, og jeg kan i den anledning tilføje, at vi arbejder sammen både folk fra det danske sprog- og litteraturselskab og Dansk Sprognævn, og vi skriver til hinanden. Og vores mailadresser ender typisk på enten DSN eller DSL, og der er en del adresser eller mails, der er kørt forkert, fordi vi trykker det forkerte slutbogstav.
Så det bliver noget af det, vi kommer ind på, når vi taler om forkortelser. Men Henrik Lorentzen, du har jo også taget en sproglig kæphest med, som du ikke vil hyppe, men ride.
Det vil jeg nemlig. Fordi,
og hvad er det for en...
Og den er antydet i introen her, fordi det er det med, at man bruger nedværdigende eller nedvurderende udtryk, som er med til at polarisere debatklimaet her i Danmark.
Så hvad synes du, Pia Kjærsgaard, for sådan helt kort til at få sagt om sig selv, hvis hun bruger ordet klimatosse?
Ja, hun tager afstand fra de mennesker, der er interesseret i at gøre noget godt for klimaet ved at bruge det ord. Men vi kan jo vende tilbage til det i detalje måske.
Min sidste gæst her i dag vil jeg faktisk ikke kalde gæst, fordi han er direktøren for det hele, så derfor er han snarere vært for vores traktement her i dag. Direktøren for Dansk Sprognævn, og derfor er det jo dig, at vi må takke for at måtte komme her i dag, Thomas Hesbæk Andersen.
Selv tak. Vi er glade for at se jer.
Hvilken sproglig sten i skoen vil du forsøge at banke ud i dag, Thomas?
Altså jeg vil gerne huske os på at huske udsagnsordene. Vi har utrolig mange navneord i sproget. Jeg tror, jeg vil slå et slag for udsagnsordene. Og det bliver måske en lille bitte smule abstrakt, og jeg burde måske have haft tavle og kridt eller læret og præsentation. Men når vi nu dykker lidt ned i det, så vil jeg forsøge også at formidle det her rent mundtligt.
Så du vil simpelthen slå et slag for udsagnsord?
Jeg vil slå et slag for udsagnsordene.
Og imod de sammensatte ord, som er udsagnsord, som bliver til navneord?
Ja, så jeg vil faktisk gerne have lov til at tale en lille smule om den her grundlæggende arbejdsdeling, vi har i sproget mellem navneord for ting og genstande, udsagnsord for handlinger og hvad vi i øvrigt gør med de her ting og genstande.
Og bare så vi alle sammen er med, Thomas, hvad er det for nogle udsagnsord, som bliver til navneord? Hvordan kan man kende sådan et ord?
Det er alle dem her, som vi kender, som ender på Inge og Else og Ion. Man kalder dem med et lingvistisk begreb for verbale substantiver eller nominaliseringer.
Ja, mit navn er Adrian Hughes, jeg er vært på programmet, jeg skal hilse at sige fra mig selv, sagde hunden, at der findes jo ingen større glæde for mig end rent faktisk at møde nogle af de mennesker, som lejlighedsvis lytter til vores program her fredag formiddag, og på podcast naturligvis, hvis det er en enkelt fredag eller to skulle glippe. Kære publikum og kære radiolyttere, tak fordi I er mødt op til Klog på Sprog i dag. Eva Skafte Jensen, altså lad os lige prøve at få sat nogle flere og nogle ekstra ord på, hvorfor begrebet forkortelser skal op til fransk vask og strygning i Klog på Sprog i dag.
Fordi det er noget, som det er et meget, meget nyttigt greb, at lave meget, meget lange ord og sammensætninger til forkortelser, fordi så sparer det plads, og det er rigtig praktisk, både når man taler og når man skriver. Men hvis man nu udtrykker sig på måder, som alle ikke forstår, altså hvis man ikke ved, hvad en forkortelse står for, så er man jo på den. Altså hvis nu man ikke ved, at RO her i huset står for retskrivningsordbogen, det siger vi hele tiden til hinanden, så kan man føle sig udenfor. Og man kan, også tænke, jamen, hvad er det egentlig, hun står og taler om? Altså nu står vi her i radioen, og jeg vil aldrig i denne her sammenhæng finde på at sige RO 12, som er den udgave af retskrivningsordbogen, der kom i 2012, fordi det vil være alt for indforstået. Men internt i huset, så virker det vældig, vældig godt, fordi det både er kort og forståeligt, og det er også med til at bidrage til en følelse af, at vi er sammen om noget. Det giver sådan en gruppeidentitet.
Eva, har du selv oplevet, at du har stået med et materiale, hvor der lige pludselig optræder forkortelser, som du kigger på og tænker, det her er jeg simpelthen ikke født med at vide?
Ja, det tror jeg faktisk, at vi alle sammen har prøvet.
Hvad kan det være for
en del år siden, der arbejdede jeg på en skole, hvor der op til en bestemt fredag var meget snak om et fællesudmøde. Jeg havde ingen anelse om, hvad det var. Og det viste sig at være et fællesudvalgsmøde, og jeg var ikke inviteret.
det var der nok en grund til.
Men jeg vidste ikke, for jeg sad ikke i fællesudvalget. Jeg vidste ikke om, hvordan jeg skulle gebært mig. Jeg vidste ikke om det der fællesudmøde kl. 13 var ikke meget sådan, omhyggeligt skulle komme til eller ikke. Det gav mig en følelse af, dels ikke at forstå, hvad det handler om, men også at være udenfor.
Nu er det jo sådan, det må vi gerne afsløre, at Eva Skafte Jensen har jo fortalt mig, at hun gerne ville tage det her med til forhandlingerne i dag. Og efter at Eva gjorde mig opmærksom på forkortelsernes både velsignelse og forbandelse, så har jeg bare set forkortelser alle vejene. Altså lige pludselig, altså når jeg trak min natbordskuffe ud af skuffedejet, så lå der forkortelser der. Og derfor vil jeg nu høre her i publikum i salen her i Dansk Sprognævn, om der er nogen, som med en applaus, bare en applaus, kan tilkendegive over for mig, at de gerne vil forklare, hvad forkortelsen NATO står for. NATO, mine damer og herrer, der er en rystende, gribende tag. Der er et bud på en halv klap, en meget, meget tysk klapsalve midt i salen. Må jeg høre dit bud på, hvad NATO står for?
Det står for North Atlantic Treaty Organization.
Hold da op! Det kræver simpelthen en klapsalve, mine damer og herrer. Tusind tak for det. Har du også været praktikant der? Kvartvejs, okay. North Atlantic Treaty Organization. Det er jo ret fantastisk, kan man sige, med sådan et ord. Fordi jeg måtte jo slå det op i går, og jeg har en mand, der er diplomat, der siger, at jeg burde om nogen, eller han burde i hvert fald vide det. Prøv lige at forklare mig, hvilke forkortelser kommer til at indgå i vores sprog, så vi bare bruger dem, som om alle forstår dem. Hvad skal der til for, at den forkortelse
gør? Jeg skal fuldstændig elementere det til, at man for det første, altså at man ved, hvordan de bruges, og hvad de står for. Og selv hvis man ikke kan alle de enkelte dele i NATO, så ved man, hvad den organisation står for, og hvad den i grove træk beskæftiger sig med. Men hvis man ikke ved det, altså for eksempel RO, som vi omtalte før, så er det ikke en af dem, der går ind i almindelig sprog. Men vi har masser af forkortelser, som vi bruger i alle mulige sammenhæng, altså ALM for almindelig og DVS for det vil sige og den slags. Og de er jo vældig, vældig nyttige, når man skriver et eller andet og ikke har for meget plads, eller måske faktisk vil nedtone det, der står, eller lige præcis de tre ord, det vil sige. Det fylder jo mange tegn.
Ja. Er der en historisk grund til, at man bruger forkortelser? Altså udfylder de en funktion?
Altså det har de jo fra gammel tid gjort, fordi man i meget gamle dage skrive på pergament med blæk, man lavede selv. Pergamentet var dyrt, og det var blækket også. Og derfor så galt det om at få så meget ud af en side som muligt. Og man har fra middelalderen simpelthen etableret forkortelser, som er opstået i de forskellige skriverstuer, og som alle så er blevet enige om, er gode måder at forkorte ting på. Man kan lave små streger hen over ordet, så det kan det stå for en helt bøjningsendelse. Mm-hmm. Sådan.
Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge publikum, fordi nu begynder jeg jo, som jeg sagde lige før, jeg får jo alle disse forkortelser, lige pludselig springer det op og griber mig i struben. Er der nogen her, der vil give mig et bud på, hvad betyder JFGI? JFGI. Det kan samtidig stå efterfuldt af et udråbstegn, JFGI. Det er der ikke nogen, som siger, så siger jeg. Det betyder blandt især. Ved du det, Eva Skafting?
Nej, okay.
Just fucking Google it. Og det er der så folk, som gør, så bliver de så trætte op i hovedet. Der er jo også en anden, også på engelsk, altså som hedder G-O-A-T. Er der nogen, der vil give et bud på, hvad betyder G-O-A-T? Ja, der er et bud herovre. Lad os høre dit bud på, hvad det betyder.
Jeg tror, det er greatest of all time.
Greatest of all times. Ja, igen en engelsk forkortelse. Ved du, hvornår bruger man det? Hvad bruger man det til?
Sport.
Sport. Især for at hylde folk, som er fantastiske sportsudøvere i en eller anden gren. Ja, okay. Jamen, greatest. En stor applaus til korrekt svar. Det er jo ikke en quiz, som jeg giver ikke point for det. Vi kan også tage en lidt mere kompliceret en, som jeg løb ind i en kronik i Politiken forleden dag, som handlede om udviklingsbistand, som man jo læser. Der var der en forkortelse, som hed CSR. Jeg kigger rundt. CSR, ja.
Corporate Social Responsibility.
Det er fuldstændig rigtigt. Giv Eva Skafte Jensen en hånd. Og i samme kronik optrådte så lidt mærkeligt den, som hedder DRC.
Den kender jeg
ikke. DRC. Ja, jeg tænkte, er der nogen blandt publikum, som kender DRC? DRC. Der er et bud hernede. Dame med den polkaprikkede trøje. Du får lige en mikrofon.
Danish Red Cross.
Danish Red Cross, siger du, at det var. Det er desværre ikke helt rigtigt, men det er ret tæt på, at det var fra den samme grund. Det er Danish Refugee Council. Altså Dansk Flygtningehjælp. Ja, det var rigtigt nok, kan man sige. Altså, lad os give hende en halv applaus. Men altså, jeg synes lige, vi skal høre, at der er jo for eksempel Margrethe Vestager, som sådan set i EU kæmper en kamp mod forkortelser. Jeg synes næsten, I skal høre, hvordan hun kæmper med det. Hun synes også, at det underminerer sproget.
Min lidt ensomme kamp mod forkortelserne, den kan ikke gennemføres. Altså, der er en sproglig kode, og jeg tror altså, Lotte har ret, at der er en forventning om, fordi det gør, at man kan tale om ting meget, meget hurtigt.
Ja, jeg kiggede mig lidt omkring i det her i går. Der stødte jeg på, at Søs Marie Serup, den politiske kommentator, omtaler en forkortelse, som hun kalder UVDL. UVDL? Ved I hvem, eller hvad? UVDL?
Nå, det er Ursula von der Leyen.
Altså, er der folk i almindelighed på kontorgangene i Bruxelles og Strasbourg, som omtaler Ursula von der Leyen som
UVDL. Er det sådan en almindelig sprogbrug?
Man skriver det.
Ja, man skriver det. Jeg tror ikke, man siger det. Men man kan ikke endda skrive UVDL'en. Men jeg tror også nogle gange, der er en omkostning ved det. Altså at have sådan en fagjargon. Fordi man godt miste, hvorfor gør vi det her? Altså hvad er missionen? Hvorfor synes jeg, det her det giver mening? Det kan godt forsvinde lidt i det der fagjargon, fordi det bliver så teknisk. Så nogle gange så har jeg oplevet, at folk siger, ej, hvor var det godt, du sagde det. Og jeg tænker, okay, jeg har sagt noget, der er fuldstændig banalt. Men jeg har bare sagt det i et rigtigt levende sprog.
Jeg tænker bare på, om det her med forkortelser også i en eller anden grad er en slags gruppesprog, som fører nogle folk sammen. Hvad vil du sige om det, Thomas Hesbæk Andersen?
Forkortelser er jo, som Eva også var inde på, både almen karakter, og så er de henhørende til det, man kan kalde professiolekter, altså til en eller anden bestemt faglighed, eller så vi hører her i klippet, en fagjargon. Ikke? Og det er tit i den sidste nævnte sammenhæng, at de kan skabe problemer, eller i hvert fald gøre, at der er en gruppe, som føler sig inde i det, og en gruppe, en større gruppe, som føler sig udenfor. I den danske statsadministration, hvor jeg bevæger mig en gang imellem, der tog det mig da lidt tid at finde ud af, at DC ikke står for District of Columbia, og ikke er sådan en eller anden efterstillet Washington, men simpelthen handler om departementschefen. Nå, så når DC har sagt noget, så lytter vi.
Så der var simpelthen en helt det, du kalder en professiolekt, som vidt jeg hørte dig sige det, som du skulle sætte dig ind i, da du blev direktør for Dansk Sprognævn.
Ja, KUI betyder koncern, udbud og indkøb. SKI er de her statslige forpligtende indkøbsaftaler. BYGST er Bygningsstyrelsen. KUM er Kulturministeriet. Og det er virkelig, virkelig udmærket, når man skriver mails eller kommunikerer hurtigt til hinanden med dem, der også ved, hvad det handler om.
Okay. Eva Skafte Jensen, mit sidste spørgsmål i den her, hvad angår den her kæphest, altså hvor opmærksom på forkortelsernes forbandelser er offentlige råd, nævn og styrelser, når de kommunikerer med borgerne?
Det kommer meget an på, hvem vi nu spørger. Jeg arbejder til dels sammen med folk, der sidder og redigerer borger.dk. De er meget opmærksomme på det, og jeg ved, at de har sådan nogle dessinger om, at det gælder om at skrive ting ud. Ikke at skrive kum, hvis det nu det er måske ikke det, der skal stå på borger.dk, men at man faktisk skriver det ud, som er det kontor, man skal henvende sig til, eller noget andet.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Fordi vi har taget rigtig mange lytterspørgsmål med her i dagens dejlige anledning. Jette Skram Nielsen oplyser, at hun er Ph.D. og skriver fra Hellerup Nord fra København. Hun undrer sig over udtrykket udsat i forbindelse med udsatte unge eller udsatte mennesker. Hun skriver, hvor er disse mennesker, unge mennesker sat hen, og hvem har sat dem derhen? Altså før i tiden, så kunne man opleve den ulykkelige situation, at fattige familier med alt for mange børn satte spædbarn ud, for eksempel i en skov eller et andet gudsforladt sted, fordi de ikke kunne overse at have endnu en mund at mætte. Men det er jo næppe det, der er sket med de unge mennesker, der er udsatte. Så Henrik Lorentzen, hvordan skal man forstå ordet udsat?
Ja, det er jo rigtig nok, at den brug, som lytteren henviser til, det er en meget konkret brug, man tager noget og sætter det ud udenfor. Det er jo ikke rigtigt det, der er på spil her, det er en anden og mere overført betydning, hvor vi kan sige, at vi udsætter nogen for noget. Vi giver dem en særlig behandling, bringer dem en særlig situation, som er ubehagelig, risikofyldt osv. Og så kan vi bruge det som tillægsord, og så kan vi så sige, at nogen er udsatte. Og det er jo ikke særlig præcist, fordi hvad er det nøjagtigt, der sker med dem og for dem? Og det gælder også andre ord, som vi bruger til at betegne den her meget store gruppe, sårbare, udfordrede, måske truede. Ikke? Så det er meget store grupper, man slår sammen under en etiket som udsatte unge.
Som dybest set er ret abstrakt, måske?
Det er ret abstrakt, og det er ikke særlig præcist. Det kan selvfølgelig være praktisk ikke at præcisere, hvilke problemer de har, fordi det kan være mangeartede problemer. Og kan man så præcisere det? Jeg så for et par dage siden udtrykket socialt udsatte. Ja, så er der optræk til en lidt mere præcis betydning. Eller digitalt udsatte, så præciserer man lidt mere.
Så hvordan bliver det mere præcist at sige socialt udsatte?
Ikke voldsomt præcist, fordi det er stadigvæk et eller andet forholdsvis abstrakt og generelt om deres sociale situation. Digitalt udsatte, det er noget, der er dukket op i den her snak om folk, der ikke nødvendigvis kan finde ud af MitID og den slags ting. Så de er ikke digitalt indfødte, som er de andre. Ikke? Men jeg vil sige, det kan også være et bevidst vagt udtryk med udsatte, som man vælger for ikke at sige tingene lige ud og på en måde, der kan være stigmatiserende, stemplende, ikke? For eksempel udsatte boligområder, som også er en vending, vi hører en del. Det er jo så en mere forsigtig måde at sige ghettoer på, som er et tydeligt afstandtagende udtryk, ikke?
Okay.
Jeg ved ikke, om I andre har et bud på, hvad det er med det her at være udsat. Jeg synes ikke, det var helt nemt at svare på, faktisk.
Men læser I også udsat, som Henrik gør, som en ret generel betegnelse for, hvad der kan vise sig at være en mangfoldighed af udfordringer? Ja, Eva?
Ja, og jeg ser det også som endnu et udtryk, som kommer på banen for at finde et nyt og ikke stigmatiseret udtryk, fordi dem, vi har brugt i forvejen, jo bliver stigmatiseret. Altså, hvis vi har skrøbelige og, hvad sagde du før, sårbare og så videre, udfordret, så får de ord nogle konnotationer, altså nogle medbetydninger, som gør, at man tænker, man har ikke lyst til at være med i den gruppe. Og der er jo en tendens til, at fænomener og ting, som vi er lidt berøringsangste for, dem finder vi hele tiden nye ord for.
Så du forestiller dig, at hvis sproget udvikler sig, som det plejer, så vil Mikke Øgendahl eller andre uforskammede stand-up-komikere på et tidspunkt stå på en scene og kigge på en hækler og sige, du forekommer mig noget udsat.
Det lyder helt sandsynligt, og det vil også være helt, som det plejer, hvis der om 10 år kommer et nyt ord.
Ja. Okay.
Man kan næsten flytte med. Altså, ja. De problemer, der grundlæggende er, de bliver ved med at være der, selvom man finder nye udtryk for det.
Næste lytterspørgsmål kommer fra Lene René Nielsen fra Hasle på Bornholm, som har en uoverensstemmelse med en kollega, som ikke forstår hende, når hun bruger sætningen spor efter dyr kan være ætte knogler. Og så siger hun, altså man kan sige de spiste knogler, men hvorfor så ikke de ætte knogler, de ætte knogler er jo spist af dyr, og de er jo derfor ætte. Det er jo det, som dyr gør, når de indtager føde. Vil du påtage dig at svare på det, Thomas Esbæk Andersen?
Ja, så tror jeg, jeg vil starte med at sige, at det er godt observeret af lytteren. Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er sådan, at man siger, når man ikke rigtig har et klart svar på det. Og det har jeg egentlig heller ikke, fordi hvis vi sammenligner spise og æde, så kan man sige, at æde er stærkt bøjet, altså bøjningsmønstret der, det er æder og åd, et. I forhold til spise, så er det spiser, spiste, spist. Og det er den sidste, den der et eller spist, der måske er interessant, fordi i den her sammenhæng, de ætte kogler eller de spiste kogler, der bruger vi udsagnsordet som det, man vil kalde et verbalt adjektiv, altså som et tillægsord.
Til koglerne.
Og der slår vi os måske, fordi det er ikke så entydigt. Vi kan ikke sige, at det er bare fordi det ene er stærkt bøjet, det andet er svagt bøjet. Vi kan ikke rigtig finde nogle klare svar, hvis vi kigger på transitivitetsmønstre, altså om udsagnsordene trækker et genstandsled, eller om de ikke gør. Det går lidt på tværs. Det man måske kunne sige, det var, at i bøjningsmønstret for spise, der har vi datidsformen spiste. Og derfor, når vi egentlig tager spist og skal sætte det her e på i flertal for de spiste kogler, så har vi en sprogfornemmelse af, at det er rimeligt, for vi har hørt spiste i forvejen, selvom det i øvrigt er en helt anden ordklasse. Det har vi jo ikke med ætte, fordi det var åd. Jeg er sikker på, at hvis nu det havde handlet om én kogle, altså spor efter dyr er én et kogle, så vil vi nok bedre kunne acceptere det, men det er den her flertalsendelse E, som vi slår os lidt på.
Så det handler dybest set bare...
Jeg ved det ikke, altså det er, fordi det er virkelig et vanskeligt spørgsmål.
Men det lyder som om, du siger, at det handler om fornemmelser, eller hvad?
Jeg vil sige, det handler nok om sprogfornemmelser.
Ja. Oh nej,
det vil være noget med en sprogfornemmelse, en fornemmelse af, hvad der egentlig er velklingende dansk, og hvad der ikke er så velklingende dansk.
Det jeg næste... tror, vi er vant til at se den der form et og ette, eller høre den, så det er det, der gør, at man...
Så den stikker lidt ud?
Ja, den stikker temmelig lige meget præcis. Ud, men den spiste mad og den slags, det går måske lidt bedre. Ja. Men med et, synes jeg, det også er underligt.
Det er så sjældent, at man ser spor efter ettekogler, fordi dyr jo har det med at spise op, så man ser ikke, hvad det er.
Ja,
det sidste lytterspørgsmål, vi har i denne ombæring, kommer fra Rune fra Torshavn, Færøerne, som skriver til os, fordi han undrer sig over, hvilke ord danskere mener skal slå sammen til et ord, altså vores sammensatte ord. På færøsk skriver Rune fra Torshavn. På færøsk hedder det henholdsvis til Lukku og Godan Morgun, hvis det er sådan, det udtales, i to separate ord. Og sprogligt har færøsk og dansk samme nordgermanske afstamning fra henholdsvis vestnordisk og østnordisk. Så hvordan kan det være, at danskerne trækker disse to hilsner sammen til et ord i henholdsvis tillykke og godmorgen, altså et ord? Det skriver Rune fra Torshavn. Vil du svare på det, Eva?
Hvordan det kan være, det kan man jo altid diskutere længe. Men det er i hvert fald sådan, at vi gør det. Det er sådan, at vi har en tilbøjelighed til at trække ord sammen, som vi egentlig føler som, nu er vi over i sprogfornemmelsen, som vi føler som et ord. Og tillykke skrevet som et ord har man observeret langt, langt tilbage, altså 50-100 år tilbage i skriftlige kilder. Og på et tidspunkt kom det med som en af de mulige måder, man kan skrive det på i retskrivningsordbogen. Lige præcis med tillykke, Der er der ikke så mange andre spor, end at man synes, det er sådan, det skal være. Men i det andet tilfælde med godmorgen, der er der faktisk en meget stor forskel på godmorgen som et ord og god morgen, eller god morgen. Hvis der er lige stærkt tryk på de to ord, så opfatter vi dem som to ord. Og det betyder jo også to forskellige ting på dansk, om man siger godmorgen eller god morgen. Og der er der faktisk forskel på færøsk og dansk.
Så har man skrevet forskel? Altså eksisterer de to forskellige former langt tilbage på dansk?
Ja.
Okay. Og så er det på grund af en betydningsforskel?
Ja.
Okay. Jamen, det er vel svar på det spørgsmål, skulle jeg mene? Ja. Tusind tak.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Og det, der blev sagt, var, at du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk. Thomas Hesbæk Andersen, lad os kaste os over disse horrible størrelser, som du nu har fortalt os, hedder verbal substantiver. Altså, hvor abstrakt vil du selv sige, at den her kæphest er på en skala?
den går ud over skalaen, jeg ved det godt. Men må jeg så ikke starte med at sige, at dybest set så handler det jo om noget så enkelt som at helt grundlæggende så afspejler sprogets grammatiske klasser den verden, som sproget på en eller anden måde skal udtrykke noget om, ved at navnord eller substantiver, de dybest set betegner genstande og ting, mens verber eller udsagnsord, de betegner handlinger. Og det jeg egentlig bare vil, altså min kæphest er, at nu lad være med at overse udsagnsordene, lad være med at omdanne dem til navnord, lad os huske det dynamiske potentiale, som ligger i udsagnsordene, fordi det er i udsagnsordene, at sprogets dynamik ligger.
Men lad os prøve at kigge på konkrete eksempler, Thomas. Mm. Altså, hvis nu en censor skulle bedømme en studerende, for eksempel, altså, hvordan ville den bedømmelse ændre sig alt efter, om censoren brugte et verbum og et substantiv, eller brugte det sammensatte verbalt substantiv til sådan en bedømmelse af en studerende?
Jamen, altså, hvis vi nu bare hørte den måske brokkende, kan man sige, kommentar, Katrines bedømmelse er uretfærdig, så ville vi faktisk ikke vide ud fra det, om det er Katrine, der bedømmer, eller om det er Katrine, der blev bedømt.
Vi ved ikke, om hun er censor eller studerende faktisk.
Det ved vi faktisk ikke.
Nej, okay.
Men det ved vi jo, hvis vi siger, at censor bedømte Katrine uretfærdig og holder fast i bedømmelseshandlingen som den grammatiske, den sproglige kategori af et udsagnsord, eller hvis vi omvendt, kan man sige, gav Katrine evnen til at bedømme.
Jeg ved jo, at du har undervist i det her i forskellige sammenhænge, Thomas. Altså, hvad er dit mest ekstreme eksempel på ophobninger af verbal substantiver?
Jeg tror, vi skal tilbage til et tidspunkt, hvor jeg holdt noget kursusvirksomhed for Novo Nordisk, og nu kan de jo rigeligt fint finde ud af at tjene penge, selvom de ophober verbale substantiver. Jeg fandt noget i retning af, og jeg kan ikke sige, det er klart citat, men jeg fandt noget i retning af, det handler selvfølgelig om diabetes og blodsukkermåling, og jeg fandt noget, hvor der var en tekstpassage i retning af et element i behandlingsprogrammet for diabetes er vejledning til den enkelte patient om måling af blodsukker. Den er teknisk nok, så er det går helt over gevind med den efterfølgende sætning, hvor der stod ud
Thomas,
fra målingen.
Thomas, før du læser den sætning op, så vil jeg lige bede publikum her i Dansk Sprognævn i salen her, de cirka 80-100 mennesker, der er, lyt godt efter nu, og angiv med en applaus, om I kan forklare, hvad der bliver sagt i det følgende. Take it away, Thomas.
Godt, jeg prøver. Ud fra målingen foretages vurdering af, om regulering af blodsukkeret gennem injektion af insulin er nødvendig.
Ja, er der nogen, der vil give et bud på at forklare, hvad det handlede om? Der bliver folk kigger lidt på hinanden, men vil ikke kaste sig ud. Er der nogen heroppe på podiet, på skafottet, skal jeg måske sige, som har lyst til at forklare det? Hvad har du lige hørt, Henrik
Larsen? Er det noget med, at man måler for at finde ud af, om der skal sprøjtes noget ind?
Præcis.
Wow, det er, skal vi give Henrik Lorentzen? Det var da usædvanligt præcis sagt, Henrik.
Men det som jo netop er humlen ved den sætning, og lidt på den samme måde som den her med bedømmelsen, som vi talte om før, det er, at ud fra målingen foretages vurdering af, om regulering af blodsukker gennem injektion af insulin osv. Vi ved ikke, hvem det er, der måler. Vi ved ikke, hvem det er, der vurderer. Vi ved ikke, hvem det er, der regulerer. Det er nok medicamentet jo i virkeligheden. Og vi ved i virkeligheden dybest set heller ikke, hvem det er, der skal skyde det her ind i kroppen.
Så det, du siger, er, at verbalsubstantiver simpelthen mudrer forståelsen. Vi ved ikke, hvem der handler i en given situation.
De skjuler, hvem der handler i en given situation. Og det så vi i øvrigt også brugt med sådan en verbalsubstantiv, som vi alle sammen blev bekendte med under coronabekæmpelsen, nemlig restriktion. Eller begrænsning. Ikke? Til sidst, i starten af coronahåndteringen, der kunne vi se overskrifter, og vi kunne samtale om vendinger, som regeringen har besluttet at udvide restriktionerne, eller regeringen eller politimyndighederne opretholder restriktionerne. Der var en klar markering af, hvem der gjorde noget, og på et eller andet tidspunkt i løbet af den her coronaperiode, så bliver restriktionerne til noget i sig selv. Og så, jeg har et eksempel med, hvor der stod noget i retning af, restriktionerne rammer skoler, restauranter og kulturlivet, eller restriktionerne begrænser besøg på plejehjem.
Altså, vi kan jo stort set høre det fra Hoppens egen mule, om jeg så må sige. Altså, vi har et lille klip fra Mette Frederiksens nytårstale 2021, hvor landet stadigvæk var lukket ned.
Situationen er alvorlig. Derfor har vi forlænget nedlukning af store dele af samfundet ind til midten af januar. Men uanset hvilke restriktioner, der indføres med begrænsninger eller nedlukninger, og uanset hvor mange der testes, så er der én ting, der er vigtigere end noget andet. Vores indsats hver især.
Altså, hvilke verbalsubstantiver hører du her, Thomas Hesbæk Andersen, i Mette Frederiksen?
Vi har jo både nedlukning, og vi har også restriktioner. Nu får de egentlig ikke lov til, altså restriktionen her får ikke lov til at stå for sig selv som den, der agerer, altså den, der i virkeligheden begrænser samlivet. Men det er stadigvæk elegant nok af hende, hvor på et tidspunkt, hvor vi sikkert alle sammen er trætte af de her, frygteligt trætte af de her begrænsninger, at hun får så knyttet restriktionerne ind i sådan en passiv konstruktion, så restriktionerne, der indføres. Der i stedet indføres. For at gå direkte på og så sige, vi som myndigheder, vi som regering indfører nogle restriktioner. Ikke? Så hun får skjult den agerende i sammenhængen, og det er det, der sker i verbalsubstantiverne, i øvrigt også i passiver.
Kan man og Thomas, sige. Så må jeg jo spørge, altså, tror du, hun gør det med vilje, fordi hun ikke vil risikere at være den, som står for skud over at have indført de restriktioner?
Jeg tror ikke, Mette Frederiksen gør noget, som ikke er med vilje.
men altså, jeg går ud fra, at vi har disse her verbalsubstantiver af en grund. Altså, de må ligesom udfylde et eller andet formål. Vil du give et bud på, altså, hvad er det praktiske?
Praktiske, de er netop praktiske. Restriktioner, ja, det er ikke et verbalsubstantiv, som jeg sådan umiddelbart vil reagere på. Også fordi, selvfølgelig kan vi bruge begrænse og sådan noget, og det er måske... Det er måske også ubehageligt, fordi så føler man, at der kommer nogen og gør noget. Restriktioner, det er sådan lidt mere officielt og kommer ovenfra. Hvis man bruger et verbum, så er det restringere, som ingen kender. Så det skal man nok ikke bruge. Så jeg har ikke så meget imod lige præcis det ord. Jeg synes, det er praktisk, at de findes, men det er klart, i konkrete tekster, så er det med til at sløre, hvem der gør noget. Mm-hmm.
Så de er samtidig en kort måde at sige en masse på, eller hvad?
Ja, lige præcis.
Ja. Hvad siger du, Eva?
Det er også sådan, at den form for verbalsubstantiver, vi hører om her, de er rigtig praktiske på skrift. Igen, der er forskel på at skrive og tale, og de fylder mindre. Ligesom forkortelserne, så kan de fylde mindre, hvor man nogle gange, når man skal skrive, hvad man faktisk gør, så kommer det til at se meget talesprogligt ud, og det har ikke altid den samme myndighedsklang. Og derfor kan der så også være en tendens til at overforbruge sådan nogle verbalsubstantiver for at opretholde myndighedsklangen.
Og det er rigtigt, at vi har dem selvfølgelig af en grund. Vi skal bare være opmærksomme på, at det netop slører, hvem der gør noget. Og nogle gange kan det være fint at sløre, hvem der gør noget. Jeg kan huske, at vi har en bog hjemme på bogregionen, hvor den hedder 9 måneder før, 9 måneder efter. Den handler om graviditet og barselsperiode osv. Der er selvfølgelig et afsnit om rygning, og der bliver verbalt substantivt rygning brugt, og der står rygning kan, den er fra den tid, hvor der stod med en kan, der står ikke det direkte, men der står rygning kan skade fosteret. Og det er jo på en eller anden måde fint nok at sløre det her, i stedet for at skrive det meget direkte. Hvis du ryger, så skader du dit foster.
Thomas, nu trækker vi din kæphest ind i de kongelige stalle igen, og så må vi jo se, hvornår den kommer ud og rulle sig på engen en anden gang.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du lytter til Klog på Sprog, som sender live under Dansk Sprognævns tag her i Bogense i anledning af Sprogfestivalen Sprogense, og jeg har til selskab af Henrik Lorentzen, seniorforsker ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og af Eva Skafte Jensen og af Thomas Hesberg Andersen, som er henholdsvis seniorforsker og direktør ved og fra Dansk Sprognævn. Vi har et lytterspørgsmål fra Per Philip, som skriver til os fra den lille landsby, som hedder Bred. Den ligger syd for Vissenbjerg, altså 3-4 stenkast her fra Bogense. Altså hvis Per Philip havde vidst, at vi ville tage hans mail op i dag, så ville han nok have håndoverbragt sit anbelangende, vil jeg tro. Han skriver, at det slog mig forleden, at når vi omtaler en polygon med fire sider og kanter, så kalder vi den en firkant. Hvorfor egentlig ikke en firekant? Altså, hvor blev e'et af i fire? Figuren oktagonen er en ottekant, men man kalder den jo ikke en ottekant. Per Philip gennemgår derefter samtlige polygoner fra 20 til 900 for at eftersætte de manglende e'er. Et af de mange eksempler, vi har på at Klog på Sprogs lytter, må være DR P1's allerklogeste. Giv bare jer selv en hånd for det. Men altså, det svarer jo ikke på Per Philips spørgsmål, Eva. Hvor bliver e'et egentlig af i firkant?
Vi holder os til ordet, første del af ordet, som er fire, og så lad os ikke se så meget på de andre kanter, for det er nemlig det der med fire, der er det interessante. For det lever lidt sit eget liv, i den forstand, at for lang tid siden, så udtalte man de e'er, der var i fire, også i sammensatte ord. Altså i Mos ordbog fra omkring 1700, der står der faktisk fire kant med bindestreg og det hele. Stort F, stort K. Bindestreg mellem de to ord. Og der er tegn på, at det E har været udtalt. Men det er svundet i årenes løb efterhånden, som dansk har udviklet udtalen sådan, at R'erne påvirker de vokaler, der er omkring. Og det er ret almindeligt, at et skrevet R i dansk ikke nødvendigvis skal udtales som et R, men snarere går i forbindelse med en af de vokaler, der er nærheden. Så det vi siger er jo ikke firekant, vi siger fyrkant. Og det bliver ligesom sådan en lille efterhængt diftong, der sidder bag på fi. Så har vi stadigvæk en hel masse levn af, at der er ord, som, hvor man faktisk kan gøre begge dele. Altså vi har sådan nogle ord som fire dele og fire dele. Firecifret. Der er en hel masse steder, hvor vi så siger og skriver det der i. Men der er også en hel masse, og det er faktisk især lidt ældre ord, som ikke har den der dobbelte mulighed. Fire ben, fire klang, fire kløver. Dem siger vi alle sammen som, at det første ord er en stavelse. Og det har noget at gøre med udtaleudviklinger i dansk.
Så det er ikke en ændring af stavemåde, det er en ændring af udtale,
som sætter spor i måden, man skriver på. Ja.
Altså, jeg ved, Henrik Lorentzen, at du spiller jo musik, rock, så vidt jeg er orienteret.
Meget slags.
En slags. Der siger man fire fjerdedelstakt, eller det hele er fjerdedelstakt, går jeg ud fra, eller sådan noget den stil.
Ja, det kan være mange taktarter, men vi siger fire fjerdedel. Den går i fire, siger vi også bare.
Den går i fire.
Ja, så siger det er jo sådan noget internt sprog igen.
Ja. Så siger F-I-R-E.
Ja, det tror jeg, vi siger.
Okay. Vi har et lytterspørgsmål fra Trine Høj, som skriver til os fra Aarhus. Hun har noteret sig et udtryk, som hun føler er ved at skifte betydning. Og det er sådan, at hun skriver, jeg har været vant til formuleringen, at intet er sort-hvidt. Og hun er ovenikøbet i tvivl om, det skrives på den måde, altså med skråstreg der. Men hun forstår udtrykket sådan, at intet er helt sort eller helt hvidt. Alt er som regel nuanceret. Og nu hører hun folk sige, at intet er sort og hvidt. Og hvad betyder det så? Altså, at det ikke er zebrastribet? Altså, betyder de to formuleringer det samme, eller hvad? Hvad siger du til det, Henrik?
Ja, de betyder sådan set det samme. I den danske ordbog, som jeg med til at redigere, der har vi registreret udtrykket som sort og hvidt, eller sort eller hvidt.
Så det står med begge betydninger hos jer?
Ja,
med,
i begge former og med samme betydning, nemlig at det er udtryk for en unuanceret opdeling i to modsætninger, nemlig noget dårligt og noget godt. Og når vi har taget det med i den danske ordbog, så tyder det på, at det har eksisteret et stykke tid, den her veksel mellem og eller. Og det er jo altså også ret besvindeligt, om man siger det ene eller det andet ord mellem de to. Det mest logiske vil jo nok være at sige at holde sig til eller, fordi man siger, at det er to modsætninger, de kan ikke være der samtidig. Enten er det sort eller hvidt. Ikke begge dele som og signalerer. Men den strenge logik fungerer ikke hos alle sprogbrugere, så derfor har vi begge former, sort og hvidt, sort eller hvidt.
Ja, hvorfor gør den ikke det? Hvorfor er alle sprogbrugere ikke logiske?
Ja, det må du... Det er et spørgsmål, jeg ikke kan svare på.
Okay. Det spørgsmål, du skal svare på, Henrik Lorentzen, det er jo, at radiolytterne kan jo ikke se, at du optræder her i Dansk Sprognævns lokaler i en, vil jeg sige, leopardprikket, lille leopard, leopardvalpprikket.
Jamen, er den så sort-hvid?
Ja, det er det, der er spørgsmålet. En prikket skjorte. Hvad er din skjorte? Er den sort-hvid, eller er den sort og hvid?
Den er sort og hvid, vil jeg sige. Ja.
Der bliver nikket over det hele. Det er stort. Det sidste lytterspørgsmål, vi kan nå i denne ombæring, det giver jeg til dig, Thomas Esbæk Andersen. Det er Rune Klitgaard Rismøller fra Nørre Åby. Det er også her på Vestfyn, som har skrevet til følgende til os. Hvornår bliver et udenlandsk låneord så integreret i dansk, at vi bøjer det og behandler det efter helt gængse danske grammatiske regler? Hvad gør vi med ordene, indtil de er kørt ordentligt ind i sproget? Altså lige nu har vi for eksempel ordene google, lease, date. Altså vi udtaler e'et i navnemåden, selvom e'et på engelsk er stumt to lease, to google, to date. Det er jo en skarp iagttagelse, kan man sige.
Det er det, og der er jo egentlig både noget generelt, og der er noget specifikt i det her spørgsmål. Hvis vi tager det generelle først, altså hvad det er, vi gør med ordene, så varierer det en lille smule. Men ofte fastholder vi den engelske bøjning, for eksempel med flertals-s, så flertal er design, det er designs, flertal er band, det er bands. Andre steder får både en engelsk og en mere dansk præget variant vækst eller bliver indarbejdet i sprogsamfundet, og så har vi begge. Det gør sig for eksempel gældende med story, som er et ofte brugt udtryk, i hvert fald i forhold til sociale medier, hvor vi både har stories, altså den engelske bøjning i flertal, og vi har også storier. Den mere dansk bøjning, ja, altså med bøjningen.
Ja, okay.
Hvad angår udtalen, så holder vi ofte fast i engelsk. Det gør vi også med story. Vi siger story. Vi siger også for eksempel rugby og ikke rugby, som en mere dansk udtale ville være. I modsætning til for eksempel i Frankrig. Jeg var i Frankrig sidste weekend, hvor verdensmesterskabet i rugby faktisk afholdes for øjeblikket, og der siger de jo rugby. Og på trods af, at det er det engelske ord... Franskmænd,
de har jo verdensrekorden i at forvrøvle alle ord i hele verden til fransk.
Hvad angår det sådan specifikke, og han er inde på det her med bydemåde, så gør vi som med dansk, altså vi fjerner e'et. Så i forhold til de her eksempler, så bliver det Google, eller lease, eller stream. Og det er jo ikke anderledes, end vi har også med nogle danske udsandsord, som ender på nogle konsonanter, som måske ser en lille smule uskønne ud på skrift. Klistre. Eller åben. Og den her åben, som jeg siger på den her måde, udtaler vi jo tit som åben pakken, eller åben flasken, eller et eller andet. Altså det her E, som egentlig var i navneform, det rykker vi så udtalemæssigt ind inden end. Og det gør faktisk, at det er en hyppig stavefejl.
Henrik?
Ja. Date? Hvordan vil du gøre med den? Er den til dat?
Nej, for vi har nogle af dem her, hvor vi nok vil holde fast i det. Vi har også tape, ikke? Altså, som ikke bliver til tap. Eller fade, som ikke bliver til fad.
men Thomas, helt kort, altså hvor lang tid går der før, at sådan et ord bliver bøjet på dansk?
Kan man sige noget fast om det? Det skal vi jo have noget frekvens på. Vi skal se, at den danske bøjning er så udbredt, at den skal med i ordbøgerne.
Og det er jo derfor, at det er så dejligt, at der findes forskere på dette område.
Yes.
Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog@dr.dk.
Henrik Lorentzen, oppe i indledning, så nævnte jeg jo ordet klimatosse, og lad os lige høre, hvordan Pia Kjærsgaard fik brugt det, fik sat det ord i spil. Det var jo efter valgaften i 2019, EU-parlamentsvalgaften, hvor Dansk Folkeparti, hendes Danske Folkeparti, fik en rigtig hård medfart, og der sagde hun blandt andet følgende.
Det er demokratiet, det er folkestyret, og det er det, vi hylder. Og det ser ud som om, at stemmeprocenten bliver høj. Det skal vi være glade for. Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og jeg tror faktisk, måske det kan være det, der har gjort det. Men fred være med det, fordi man siger ikke imod, hvad den danske befolkning stemmer. Befolkningen har altid ret. Sådan er det.
Altså, tror du, at Pia Kjærsgaard kom til at skyde sig selv og sit parti i foden ved at komme til at bruge det her ord på valgaften, Henrik Lorentzen?
Måske. Det vil jo nok være vand på nogens mølle, som siger, jamen der har vi Dansk Folkeparti, og den yderste højrefløj, de synes ikke, klimaet er vigtigt. Det er noget for tosser.
Men der skete jo, så vidt jeg husker det ved det, at en hel masse mennesker tog klimatosse-ordet til sig, altså stort set lagde det ud som deres profilbillede på Facebook og alle mulige andre
steder. Jamen det er jo det, der kan ske med sådan nogle ord, som er afsendt i en ikke særlig venlig mening, som man så kan tage til sig og sige, jamen fint, hvis det er det, der handler om at være klimatosse, så vil jeg hellere end gerne være det. Og jeg tror også, da vi tog det med i den danske ordbog her, for måske ikke så længe siden, så gav vi det to betydninger, altså en negativ og så en positiv.
Ja, det blev jo også årets ord i 2019, synes jeg,
det er også
kunne
rigtigt.
Huske. Ja. Nu nævnte jeg jo også i begyndelsen af udsendelsen ordet cafépenge, det er der sikkert ikke nogen, der kan huske, men jeg kan. Lad os prøve at høre, hvordan den daværende og sikkert også kommende statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte den her betegnelse.
Og vi har altså et konkret forslag, hvor vi siger til de unge studerende, at SU, det kan man få, så længe man holder sig inden for normeret tid. Skal man bruge mere tid, så må man låne. Så har vi øget en række forbedringer. Vi øger fribeløbet. Vi gør nogle andre ting, der er meget attraktivt for de studerende. Vi freder øget cafépengene, som regeringen ellers tidligere har bragt i spil. Så det er en meget afbalanceret løsning.
Altså Henrik Lorentzen, det lyder jo faktisk for mig, som om Lars Løkke her sondrer mellem SU, som jo er, ved vi nu, en forkortelse for statens uddannelsesstøtte, hvis det lige skal skrives ud i klartekst, og så det her, som han kalder cafépenge, som jeg går ud fra, må være den statens uddannelsesstøtte, man giver til hjemmeboende børn. Er det ikke en rimelig kommunikation at kalde unødvendig statens uddannelsesstøtte for cafépenge, hvis det er det, man mener der?
Ja, hvis det er det, man mener, så det er jo et udtryk for holdningens ord, ja. som der er mange af i sproget, og det er også fint, vi skal jo bruge sproget til at udtrykke vores holdninger, vi kan bruge det til at aftale, om vi skal gå kl. 18 eller kl. 18.30, men vi skal også udtrykke vores følelser, synspunkter og holdninger. Ja. Men jeg bliver lidt irriteret på mange af de her ord, som måske også er grovere, altså sådan et ord som krænkelsesparat, eller et ord som mansplæne. Jeg ved ikke, om alle kender det, men det er udtryk for, at en hvid ældre mand, som mig formentlig, giver sig til at fortælle en ung kvinde en hel masse ting om noget, hun godt ved i forvejen. Jeg kan godt blive irriteret på de ord, fordi de er med til at stoppe en diskussion meget nemt.
Gør de det?
Du er så krænkelsesparat, jamen så har vi ikke mere at tale om. Eller du mansplænder, jamen så skal du bare ikke sige mere.
Giver I andre, Henrik, ret i det? Altså, er det ligesom et blokade for en diskussion, hvis nogen siger til Henrik, og de vil typisk sige det til Henrik, at han mansplænder?
Ej, det vil jeg oprette som en klar lukket dør for videre dialog, ikke?
Jo, det er også sådan, jeg gør nemlig. Og det synes jeg er trist, at det er sådan. Vi skal udtrykke os markant og ikke tandløst, ikke blodfattigt, men vi skal ikke kaste med mudder henover skyttegravene.
Har du andre eksempler på ord, som du synes lukker ned for debatten på samme måde? Altså i grove træk, sådan sprogligt set, banker en palisade ned omkring den verden, man selv kommer fra?
Ja, der er nogle stykker, som jeg har noteret. Privilegieblind for eksempel. Det kan man også meget nemt få smidt i hovedet, hvis man er som mig. Og der er jo mange mennesker, der er privilegier.
Du er skyldig i alle de ting,
du siger. Jamen det er det, jeg nogle gange fornemmer med den alder og alt muligt andet. Så jeg tænker, jeg er ikke så interesseret i at gå ind i diskussioner, fordi det bliver meget hurtigt på den her måde, som er så polariseret, og man skyder utrolig meget med skarpt.
Og det er jo i det hele taget et problem, når man bruger ord og udtryk, som trækker nogle grænser meget skarpt op, at så risikerer man, at vældig mange holder sig tilbage fra at deltage i den offentlige debat. Ja. Altså i nogle af de fora, der er på nettet for eksempel, så kan tonen blive så skinger, at der er folk, som egentlig har meninger, som er lige så valide som andre, som bare tænker, det her det vil jeg ikke, og så holder de sig væk. Så får man ikke de bidrag med.
Men man kan jo for eksempel tage sådan et eksempel på, at Inger Støjberg omtalte den sag, som hun endte med at blive dømt for i rigsretten, som barnebrudssagen. Altså hvad fik Inger Støjberg sagt om den sag ved at kalde det for barnebrudssagen? Vil du give et bud på det, Thomas?
Hun, altså igen, så var det jo det var en klar holdning. Hun fik markeret, hvad hun synes om det. Og så fik hun i øvrigt, kan man sige, søsat et grimt begreb, og et begreb, som hun nok havde en fornemmelse af, at de fleste ville synes dækker over noget ubehageligt og noget grimt, og på den måde ville hun jo så kunne få kan man sige, en befolkning med sig i sin kamp imod de her ægteskaber.
Så disse ord er jo en måde, det er et politisk redskab, kan man sige. Altså på samme måde som på et tidspunkt var der i København en diskussion af noget, der foregik ude på Amager, og der var nogle, som kaldte denne omstridte byggegrund, nogle kaldte den for Lossepladsen, og andre kaldte den for Lærkesletten. Hvem havde ret i den debat, Henrik Lorentzen?
Det er der jo ingen, der har, fordi det er jo et spørgsmål om, man kæmper om ordenes betydning, ikke? Ved at bruge forskellige ord for det samme, og så tillægger man det forskellige værdi, ikke? Altså Lærkesletten, det er fordi lærkerne har det skidt i Danmark, og hele det her frie område på Amager faldet, det kan være et sted, hvor lærker kan trives. Mens andre siger, der var losseplads, der var campinggrund, her kan vi sagtens bygge. Det er ikke noget problem.
Og nu er vi jo i Bogense, så man kan jo også nævne kampen mellem udkantsdanmark og vandkantsdanmark.
Og hvem har ret i den kamp?
Jeg synes, vi ligger i vandkanten heroppe i Bogense.
Og det er det, jeg tror, du har ret i. Tine Brandt har skrevet til os, at hun har nået de 57 og dermed blevet den gamle hundelefant udenpå, som hun altid har følt sig indeni. Og hun slår sig på, at interviewer i medierne har en begrænset monoton måde at spørge om, hvordan deres kilde forholder sig til et givet spørgsmål. Det er et sejomgribende fænomen, at ingen bliver spurgt om, hvad de antager, mener, synes, tror, forestiller sig, forventer, fornemmer, husker eller opfatter. Alle bliver spurgt om, hvad de føler. Thomas Hesbæk Andersen, har Tina Brandt ret i, at føle er ved at tilsidesætte alle andre måder, man kan forholde sig til en problemstilling?
Altså at bruge føle i et væld af sammenhæng er en relativt ny og ret tydelig tendens. I Sprognævnet har blandt andet Marianne Ratje og Kirsten Nørgaard Nielsen arbejdet med det. Det er sandsynligvis som meget andet en indflydelse fra det engelske sprog, for på engelsk er I feel et bredere begreb, som en englænder også ville kunne bruge for synes og mene og tro, og i dansk sammenhæng bliver det så bare lidt for specifikt, og især hvis vi tænker på den her klassiske betydning, som blandt andet står i Henriks udgave af en ordbog med, i den danske ordbog, eller jeres ordbog,
som det er med at opfatte
en fysisk påvirkning ved hjælp af følesansen, ikke? Og det er jo ikke i den her klassiske økologiske materielle virkelighedssansning, at vi har føle, det er netop som synes og mene og tro. Og det er nok rigtigt, det er den måde, der er blevet spurgt til det af journalister, ikke mindst af sportsjournalister i mange, mange år. Ikke? Altså, hvad følte du, da du scorede? Hvad følte du, da du kom først over stregen? Eller hvilken følelse står du nu med, nu hvor I har vundet?
Så dit svar er, at det primært er et engelsk islet, det her med at føle sig i vejen gennem verden?
Det må være en engelsk påvirkning, der kommer ind, og så kan man så sige, den her med at spørge ind til følelser for at komme om bag facaden, måske fordi der er en fornemmelse af, at der er en facade, og der ligger noget mere ægte bagved, hvad det så end måtte være, er måske noget, som er blevet mere legitimt i dag.
Okay, jeg vil gerne nå to lytterspørgsmål til. Johanne, Søren og Frederik skriver til Klog på Sprog, og så skriver de også til nogen, som de kalder Andrew. Hvis de med Andrew mener mig, som hedder Adrian, så skal de nok stramme betydeligt op. Men altså, de skriver, Vi er nogle stykker, der undrer os over, hvorfor de små pølser under tiden blev benyttet til brunch, bærer navnet cocktailpølser. Vi har researchet, men har ikke kunne finde noget på det. Til det vil jeg bare sige, hvis I har researchet lige så godt på cocktailpølser, som I har researchet på mit navn, så kan jeg godt forstå, at I ikke kom så langt. Men altså, vores bedste bud skriver de så, ordet cocktailpølser skyldes, at de er sammensat af mange forskellige slags kød, ligesom en cocktail indeholder forskellige alkoholer. Men hvor stammer navnet fra? På svensk hedder det en prinskorv, og andre steder hedder det vinerpølse. Men hvorfor cocktail på dansk? Vil du tage den, Eva?
Ja, det vil jeg godt. Og desværre er det ikke helt så... det er ikke helt det der grunden. Det stammer simpelthen fra, at man, da man engang i 40'erne og 50'erne begyndte at lave cocktailparties, så skulle man servere noget til disse cocktailparties. Og det var typisk ting, som man skulle kunne spise med fingrene eller med en lille tandstik. Og der var sådan nogle små pølser vældig velegnet, ligesom små kuber af ost og forskellige andre ting, som man kunne tage som en lille haps. Og så det var simpelthen datidens tapas.
Tapas før det var noget,
og det er så tapas. Og det er så faktisk det med cocktailpølsen, eller cocktailen, den danner så en anden ting. For det er rigtigt nok, at der er en blanding af forskellige alkoholer i cocktails. Og det kan man så se i ord som cocktail-effekt, hvor man pludselig har for eksempel medicin, som opfører sig mærkeligt, fordi, eller utilsigtet, fordi de bliver blandet noget, med noget andet.
Ja. Så cocktails kan også være farligt, når det er medicin, dejligt, når det er alkohol, og nærende, når det er pølse. Det er omkring godt. Det sidste spørgsmål, vi kan nå i dag, skriver Henrik til os fra... det er fra Lilian Petersen, som skriver til os fra Nordborg på Als. Og hun skriver, for tiden er der en vandring mod ensomhed. Det kan man læse i avisen. Borgere i Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når march mod ensomhed igen lægger vejen forbi kommunen den 2. og 3. september. Men er det nu også korrekt formuleret? Jeg vil sige, at disse flinke og velmenende vandrere går imod og ikke mod ensomhed, fordi vi jo gerne bekæmper ensomheden. Betyder mod og imod det samme, Henrik?
Ja, jeg føler, at vi har travlt, så derfor skal jeg ikke sige ret meget, men generelt må man sige, at mod og imod, de for det meste er fuldstændig synonyme og kan bruges i flæng. Men der er en tendens til, at mod er det mest almindelige i talesproget sammenlignet med imod. Og så er det også, og hvis jeg har undersøgt forbindelser med mod ensomhed, der findes jo mange, et værn mod ensomhed, en strategi mod ensomhed, sågar en folkebevægelse mod ensomhed, og der finder man typisk mod og ikke imod.
Jamen, det der er du jo faktisk kommet fuldstændig i mål. Så vil jeg som en anden, Diana Bennevejs, som har svirret med dressurpisken over de paljetbesatte og rindstensbesatte ekvipager her i dagens sproglige kæphesteopvisning, trække mig tilbage. Altså forhåbentlig rejser alle sig her i salen og hjemme ved højtaleren en lille smule klogere, end de var for 55 minutter siden. Jeg gør i hvert fald, og vil i den grad vogte over mine egne verbal substantiver bagover. Her under Dansk Sprognævns tag i Bogense havde jeg selskab af Henrik Lorentzen, seniorforsker ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og Eva Skafte Jensen og Thomas Hesbæk Andersen, som er henholdsvis seniorforsker og direktør ved og for Dansk Sprognævn. Redaktionen bag dagens udsendelse var Clara Witt og Tobias Hermann, og producer var Louis Jensen og Lasse Mortensen. Den blev beværtet af undertegnet, som hedder Adrian og ikke Andrew Hughes. Fat det så. Denne og alle andre udsendelser kan tilgås på DR Lyd, vores app. God sprogfestival.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.